Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Որոշ նորություններ կան ձերբակալված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործից, բայց նա դեռ մնում է մեկուսարանում բանտարկված։ Կլսեք նաև մեր ավանդական տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Վերլուծաբանները քննարկում են վերջին շրջանում նոր կուսակցություններ ստեղծելու նախաձեռնությունները, մասնավորապես նաև նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի կողմից։ Գազպրոմ Արմենիայի մեղքով տուժած ընտանիքի հարցը տարիներով չի լուծվում, մեր անդրադարձը։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ այլ հրապարակումներ, մամուլի տեսություն, մշակութային անդրադարձ, սակայն մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Այսօր վաղ առավոտյան աղետի է ենթարկվել Դուբայից Դոնի Ռոստով չվերթը իրականացնող Fly Dubai ավիաընկերության Boeing մարդատար օդանավը։ 62 մարդ է զոհվել, 55 ուղևորներ են, 7 անձնակազմի անդամներ, զոհերի թվում 4 երեխա կա։ Նախնական վարկածներով աղետի պատճառը կարող է լինել տեխնիկական անսարքությունը, խնդիրները, անձնակազմի սխալ գործողությունները կամ եղանակային վատ պայմանները։ Աղետի պահին տեսանելիությունը վատն էր, անձրև էր տեղում և ուժեղ քամի։ Տեղացի պաշտոնյաների ասելով, ահաբեկչական գործողության հավանականությունը շատ քիչ է, նույնիսկ կարելի է բացառել։ Մինչ աղետը օդանավի անձնակազմից տագնապի ոչ մի ազդանշան չի ստացվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդել է, թե ըստ նախնական տեղեկատվության օդանավը մասերի է բաժանվել և հրդեհվել վայրեջքի պահին, երբ հարվածել է գետնին։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ եղանակային վատ պայմաններում օդանավը չի կարողացել միանգամից վայրեջք կատարել և երկրորդ շրջանից հետո վայրեջքի նոր փորձի ժամանակ կործանվել է, ինքնաթիռը հարվածել է գետնին, տեղի է ունեցել բռնկում, օդանավի բեկորները ցրված են թռիչ կուղու վրա։ Life News-ը հրապարակել է զոհվածների նախնական ցուցակը, որում հայկական անուններ չկան։ Ենթադրվում է, որ զոհվածների մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, կան նաև օտարերկրացիներ։ Կիպրոսի դեսպանատան Պաշտոնյան ասել է, թե անձնակազմի հրամանատարը Կիպրոսի քաղաքացի էր։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ զոհվածների թվում Ուկրաինայի 8 քաղաքացի կա։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանը խնդրել է կարեկցանքի և զորակցության խոսքեր փոխանցել զոհվածների հարազատներին և մերձավորներին։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի ղեկավարությունը դատապարտում է ռադիոկայանի Մոսկվայի գրասենյակի վրա ճնշումները։ Ուրբաթ երեկոյան երկու անծանոթ մարդիկ, ով ներկայացել են ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրողներ, դիմել են ռադիոկայանի Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավարությանը անձնական բնույթի մեկնաբանությունների համար։ Չնայած մերժմանը, նրանք փորձել են բնակարանի մուտքի մոտ ձայնագրություններ կատարել, նրանց խոսքերով Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության նախկին աշխատակից ինֆորմացիա ունեն, որոնց շուրջ մեկնաբանություններ են պնդել։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Փեյիչը կատարվածը որակել է վախեցնելու խորշելի օրինակ։ Վերջին տարիներին ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը բազմիցս փորձել է կատարել զրպարտելու Ռուսաստանի ընդդիմության, անկախ լրագրողների և քաղաքացիական ակտիվիստների ներկայացուցիչներին, իսկ մեկ շաբաթ առաջ ռուսական երկրորդ ալիքով ցուցադրվող Դմիտրի Կիսիլյովի շաբաթվա լուրերը հաղորդման մեջ ներառվել էր մի սյուժե, որտեղ Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակիցները ներկայացվել էին որպես Ռուսաստանի շահերի դեմ գործող օտարերկրյա գործակալներ։ Այսօր Ստամբուլի կենտրոնում իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 3 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Այս տվյալները հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետ Վասիպ Սահինը, ով ասել է, թե վիրավորվածների մեջ մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Պայթյունի հետևանքով վիրավորվածների թվում նաև Հայազգի քաղաքացի կա։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Ստամբուլում հրատարակվող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը, վիրավորվածի անունը Օքսան Խաչանյան է, նա տեղափոխվել է Շիշլիի Էթֆալ հիվանդանոց։ Ժամանակը գրում է, որ 40-ամյա Օքսան Խաչանյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա հիվանդանոցի պլաստիկ վիրահատման բաժանմունքում է։ Օքսան Խաչանյանի աշխատանքի վայրը գտնվում է պայթյունի վայրի մոտ։ Ինքնասպան Աբեկիչ իրեն պայթեցրել է Ստամբուլի կենտրոնում Իստիկլալ պողոտայում տեղական ժամանակով ժամը 11-ի սահմաններում։ Դողանգարուր գործակալության փոխանցումը վիրավորվածների թվում 3-ը իսրայելի քաղաքացիներ են։ Հիշեցնեմ, մարտի 13-ին Անկարայում 37 մարդ էր զոհվել պայթյունի հետևանքով, իսկ 3 շաբաթ առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքում նույնանման հարձակումը 29 մարդու կյանք էր խլել։ Անկարայի հարձակումների համար մեղադրվում է քրդական ծայրահեղական Քուրդիստանի ազատ բազեններ կազմակերպությունը, որը համարվում է Թուրքիայի մարգելված ահաբեկչական քրդական աշխատավորական կուսակցության մի մասը։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ Ռուսաստանը Սիրիայից դուրս է բերել իր օդուժի մեծ մասը։ Այս մասին մարտի 18-ին ասել է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության մամուլի խոսնակ գեներալ Պատրիկ Ռիդերը, նշելով, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ռուսական օդուժը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններին ավիահարվածներ չի հասցրել։ Սերբիայի իշխանությունները 46 մարդ են ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են կոռուպցիա և փողերի լվացման համար։ Ներքին գործերի նախարար Նեբոշ Ստեփանովիչը այսօր ասել է, թե կաշարկ վերցնելու կասկածանքով 18 ճանապարհային ոստիկան է ձերբակալվել, ձերբակալվածների թվում նաև տարբեր պաշտոնյաններ կան՝ դատավոր, կենսաթոշակային պետական հիմնադրամի աշխատակից, նախկին քաղաքապետ։ Սա Սերբիայում կոռուպցիոն մեղադրանքներով երկրորդ խոշոր գործն է, դեկտեմբերին 86 մարդ էր ձերբակալվել։ Վատիկանը հաստատել է, որ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ծրագրում է այս տարի այցելել Հայաստան։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Վատիկանի խոսնակն ասել է, որ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հավանաբար Հայաստան կգա հունիսի վերջին և այստեղ մի քանի օր կանցկացնի, սակայն խոսնակը նաև ասել է, որ այցի ստույգ օրը դեռ նշանակված չէ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և հիշեցնեմ, որ այս տարին դեռ Ռամանորի գիշերվանից սկսվեց նոր ձերբակալություններով, ոստիկանների հետ քաշքշոցներով, մի խումբ երիտասարդներ որոշել էին նոր տարին տոնել Ազատության հրապարակում, բայց Հայաստանի ոստիկանությունը, նույնիսկ Ռամանորի գիշերը, աչալուրջ հսկում է, որ կարգ ու կանոնը չխախտվի, արգելել էին տոնածառ տեղադրել։ Ամբողջ աշխարհը մեծ աշխուժությամբ է դիմավորում նոր տարին, եթե ամեն տեղ իրավապահները Հայաստանի ոստիկանների պես փորձեն կարգ ու կանոնը այդպես խիստ պահպանել, ապա նոր տարվա գիշերը հավանաբար 100 հազարավոր մարդկանց բերմանքի ենթարկվեն։ Երևանյան բացատրություններում նույնիսկ ասվում էր, որ պատկան մարմինների կողմից տոնածառ տեղադրելու թույլտվություն չի եղել։ Մի խոսքով, արգելել են քաշքշոց։ Երիտասարդներից Գևորգ Սաֆարյանը մինչև հիմա բանտում է, նրան մեղադրում են ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, մեկ այլ գործով էլ նա մեղադրում է ոստիկաններին իր նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Չմոռանամ նաև նշել, որ նա ընդդիմադիր ակտիվիստ է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը 2 օր առաջ նույն միջադեպի առնչությամբ նաև դժոխ է ճանաչվել։ Փոխանցում է ակտիվիստի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը։ Վերջինիս պնդմամբ նման իրավիճակում ակտիվիստը պետք է ազատվի կալանքից։
Հնարավոր չի զուգահեռ օբյեկտիվ արդար դատաքննություն իրականացնել այն պայմաններում, երբ որ մեկը անազատության մեջ է։ Հետևաբար պետք է նաև ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրվի, նրանց նկատմամբ կանոնավոր մխափանման միջոց ընտրվի և նոր, որպեսի երկու գործերով հավասար մոտեցումներ լինի։
Արդեն 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանն ու Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման 5 այլ անդամներ հաղորդում էին ներկայացրել ոստիկանության դեմ, պնդելով, որ իրենց տոնական ակցիայի ժամանակ հենց իրավապահներն են բռնություն գործադրել և ոչ թե իրենք։ Փաստաբան Հայրապետյանի պնդմամբ առկա են նույնատիպ երկու գործեր, սակայն քնչական մարմինների կողմից ոչ հավասար մոտեցում է ցուցաբերվում։
Գերամ Խաչատրյանի հաղորդման հիման վրա միանգամից 106 քերական գործ մեղադրանք առաջադրվեց Գևորգը կալանավորվեց, մյուս դեպքում անցել է երկար ժամանակ, մեղադրանք չի առաջադրվում, որովից է մեկը խափանման միջոց չի ընտրվել, բնականաբար, քանի որ չկա մեղադրանք։
Ըստ Սաֆարյանի շահերի ներկայացուցչի, ակտիվիստին կալանքի տակ են պահում հիմնավորելով, թե նա կարող է խոչընդոտել նախաքննության ընթացքին, այնինչ ոստիկանները խոչընդոտելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն։
Գործով բոլոր վկաները Գեգամ Խաչատրյանի ենթականներն են, և անմիջականորեն նրանք պաշտպանում են իրենց հրամանատարին և տալիս են այնպիսի ցուցմունքներ, ինչ որ հրամանատարն է տվել։ Բնականաբար այս պայմաններում Գևորգը չի կարող ազդել, ընդհանրապես չի կարող ազդել ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իսկ Գեգամ Խաչատրյանը անմիջականորեն կարող է ազդել։
Գևորգ Սաֆարյանի կալանավորման ժամկետը լրանում է ապրիլի 1-ին, ըստ նրա շահերի ներկայացուցչի, եթե անգամ հիմնավորվի, որ Սաֆարյանը բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, նա պետք է մեղադրվի ավելի մեղ, միայն տուգանք նախատեսող հոդվածով։
Կարևոր չի, ոստիկանի համազգեստով անձն է կռիվանում ծեցի ենթարկում մյուսին, թե մյուսն է ոստիկանի համազգեստով անձին ծեցի ենթարկում, եթե չկա ծառայական պարտականություններ կատարելու հանգամանքը, իսկ այն որ չկա ծառայական պարտականություններ կատարելու հանգամանքը, տեսա ձայնագրություններում հստակ երևում է, երկու շարք կանգնած մի կողմից ակցիայի մասնակիցները, մյուս կողմից ոստիկանները և սարսափելի հայհոյանքներ են փոխանցում իրար։
Հայրապետյանի փոխանցմամբ 3 դատախազը վարույթից հեռացրել է Ամանորի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող 2 գործերը քննող քննիչին։ Այդ գործերով այժմ այլ քնչական խումբ է զբաղվում։ Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ Սաֆարյանը տուժող է ճանաչվել հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող 1 այլ, դեկտեմբերի 2-ին ազատության հրապարակում ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելու գործով։ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը ազատության ուղիղ եթերում 3 ասաց, որ Սաֆարյանին առնչվող նշված գործերով նոր զարգացումները ձևական բնույթ ունեն։
Ինչ որ իրավական պրոցեսների իմիտացիա են փորձում անել, հավանաբար ոչ թե մեր ժողովրդի աչքի մեր ժողովրդի համար ես կարծում արդակին ֆրոնտի համար է իմիտացիան, որ փորձում են անել։ Այս ռեժիմը փորձում է ինչ որ ձևականություն թափել, ձևականություն ցույց տալ աշխարհին, որ մեր երկրն ներս իրավական պրոցես գոյություն ունի։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ վերլուծաբանները քննարկում են քաղաքական նոր կուսակցություններ ստեղծելու նախաձեռնությունները։ Պատճառը կարծես պարզ է, Հայաստանի ղեկավարության նախաձեռնությամբ երկիրը անցել է խորհրդարանական կառավարման 2017-ին խորհրդարանական ընտրություններ են եւ այսօրվանից պետք է նախապատրաստվել դրան։ Պատճառը երևում է, սակայն հնարավոր զարգացումները շատ բանով կապված են, կախված են կուսակցություններ հիմնադրողների հետ, մասնավորապես վերաթարմացվում է երկրորդ նախագահի քաղաքական ասպարեզ վերադառնալու չլրաց խոսակցությունները։ Տեսակետների խաչմերուկ մեր կլոր սեղանի հյուրերին ներկայացնում և նրանց հետ զրուցում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Ընտրություններին ընդառաջ արդեն երրորդ նոր քաղաքական ուժը հայտ ներկայացրեց։ Այս ուժի վերաբերյալ ազգային ժողովի պատգամավոր Պահե Հովանիսյանը կարծիք էր հայտնել, որ Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հիմնադրմամբ քաղաքական դաշտում էական փոփոխություններ կլինեն։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերը զբաղեցնելու մասին բոլոր խոսակցություններում հստակություն կմտնի, բոլորի խաղակարտերը մեղմ ասած խառնվելու են։ Արդյոք իրոք կփոխվի քաղաքական խճանկարը։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Սիվիլիթասի քաղաքական մեկնաբան վերլուծաբան Դերենիկ Մալխասյանի և ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր Վահագն Հովակիմյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Այսպիսի մի հարց, էլի ձեր կարծիքով, Վահագն, ինչու անհրաժեշտ նոր կուսակցություն ստեղծել պարոն Օսկանյան։ Իդեպես հարցը տալիս են անգամ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, մասնավորապես ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան, Նյուսեմին տված հարցազրույցում մազարմանք էր արտահայտել, թե ինչու է Վարդան Օսկանյանը նոր կուսակցություն հիմնում, ինչդեռ կարող էր գործունեություն ծավալել հենց ՀԿ-ում։
Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այստեղ առաջին խաղացողը լինելու խնդիրն է լուծվում, այսինքն եթե
դուք ամբիցիայի հարց
եք, եթե չստեղծվեր նոր կուսակցություն, ասենք այսպես դաշտում ներկայումս արկա կուսակցություններում Օսկանյանը չէր կարողանա լինել տվյալ կուսակցության թիմ 1 խաղացող, այսինքն ինքը խնդիր ունի իր սեփական կուսակցությունը ստեղծելու։
Ես այստեղ
համաձայն չեք։
Ոչ թե համաձայն չեմ, այլ դիտարկում անեմ։ Խնդիրը ավելի շատ երևի թե ԲՀԿ-ի, այսպես ասած, կուսակցական բրենդի հետ է կապված և կուսակցությունում տիրող խմորումների, որովհետև այնտեղ շատ դժվար է կարգի բերել ինչ-որ բան, ներկա իրավիճակից ելնելով տեսնում ենք ինչ է կատարվում, քանի թե վեր, ով ում դեմ եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, ԲՀԿ-ն այն կուսակցությունն է այս 2016 թվականին, որը բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել եւ 2015 թվականի այդ փետրվարյան ելույթից հետո ԲՀԿ-ն դարձավ, այսպես ասած, երևի պարտված բրենդ քաղաքական դաշտում եւ նրա ապական մի քիչ շատ անորոշ է։ Դրա համար երևի թե եթե դու ուզում ես քաղաքական ներգրավվածություն ունենաս, սկսել ինչ-որ բան, ինչ-որ մի փոփոխություն, այդ դեպքում ճիշտ է, որ հանդես գաս քո սեփական կուսակցությամբ։
Շատ լավ, թեկուզ պարտված բրենդ, բայց արդյոք ընտրություններից առաջ մնացած 1 տարին բավարար է նոր բրենդ ստեղծելու համար, թեկուզ քենց կուսակցություն այնպեսի կուսակցություն, որ ընտրողների համար ճանաչելի լինի, հենց որպես քաղաքական ուժ, այլ ոչ թե տվյալ անձով։
Այստեղ տեսեք, խնդիրը այն է, թե ինչ ճանաչում ունենա, դուք ասում եք ԲՀԿ-ին հա ճանաչում են, բայց այդ ճանաչողությունը ինչ քաղաքական դիվիդենդներ է բերել, այստեղ հստակ չէ, որ դրական քաղաքական դիվիդենդներ կարող է բերել։ Երկրորդ, կներեք, խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ փաստ չի, որ ԲՀԿ-ի ենթակառուցվածքները կուսակցական պահպանված են, այն ակտիվը պահպանված է, որ աշխատում էր ընտրությունների ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, երկու դեպքում էլ գործը պետք է սկսել զրոյից։ Եթե պետք է սկսել զրոյից, ապա սեփական կուսակցությամբ, ինձ թվում է։
Իմ կարծիքով, որպեսզի մենք նախ անցած տարվա փետրվարի 12-ի այդ հայտնի, այսպես ասենք, Սերսարքյանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատերազմ հայտարարելու եւ դրա հանգուցալուծման այդ ամբողջ պատմությունը ճիշտ չի գնահատում այն պատճառով, որ փաստացի ինչ էր տեղ ունեցել։ ԲՀԿ-ն երբ որ ստեղծվեց 2006-ին, ստեղծվեց իշխանական ռեսուրսով, դա բոլորին հայտնի է, այնտեղ իշխանությունը ըստ էության ստեղծեց իրեն սեփական ընդդիմությունը, այսինքն իշխանությունը որոշել է խաղալ երկու խաղացողով, այսինքն իշխանությունը ինքն էր, ընդդիմությունն էլ պիտի ինքը լիներ։
Պայստային ցուցակը։
Ում պայստային ցուցակ, այսինքն այդտեղ, բայց երբ որ ըստ էության, այսպես ասենք, երկրորդ խաղացողը որոշեց իրոք, այսպես ինչ որ
լուր
դուրս չգալ, ուղղակի ինքը լուրջ ընկալեց իր երկրորդ խաղացողի ֆունկցիան եւ սկսեց հավակնություն ներկայացնել իշխանության։ Ընդհանրապես իշխանությունը, որը ստեղծելու ինքը իր ստեղծածը ջնջեց, բայց այդ դաշտը բաց է մնացել, այսինքն իշխանության կողմից դրված խաղացողների դաշտը բաց է մնացել։ Ու ասենք այսօր փաստորեն նույն ԲՀԿ-ով արդեն, այսինքն մեկ անգամ արդեն այդ գործընթացը գնացել է, երկրորդ անգամ չէին կարող։ Հիմա ուղղակի ես էսպես եմ հասկանում, իշխանական շրջանակները փորձել են քաղաքական դաշտը լղոզել, այսինքն լղոզել այն աշխան, որ իշխանությունից բացի մնացած ոչ մի բան հասարակությունը չկարողանա հասկանալ, թե ինչա
կատարվում։ Խնդիրը կուսակցի խառնել կամ լղոզելու իմաստով, հիմա քաղաքական դաշտը այնքան լղոզված, այնքան խառնված է, որ դրանից ավել չգիտեմ ինչ կարելի է անել, որովհետև կա տարբեր երանգների, տարբեր գույների իշխանության այդ համագործակցության մեջ տարատեսակ փորձ եւ ստաժ ունեցող ընդդիմադիրներ, որոնց մեջ իրոք հասարակությունը չի կարող կողմնորոշվել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է քաղաքական դաշտում մտցնել հստակություն, եւ այդ հստակությունը պետք է մտցվի ոչ թե այն չափորոշիչներով, թե ով ինչքան է հայոյի իշխանություններին, ինչ տոնայնությամբ, ինչ ռետորաբանությամբ եւ ինչ շեշտադրումներով, այլ թե դու ինչ ծրագրով ես ներկայանում, ինչ ես առաջարկում եւ ինչպես ես տեսնում փոփոխությունները։
Այո, ես ստեղ մի հարց տանք այս նոր ուժի մասին, էլի այնուամենայնիվ հենց այն հարցադրումների շրջանակում, որ ասում էր Դերենիկը։ Հիմա Վարդան Օսկանյանը հայտարարում է, որ ես Վարդան Օսկանյանի ռեսուրսով եմ պատրաստում ժողովրդի հենց տանալ մեր անելիքներով եւ ծրագրով։ Հիմա ձեր գնահատմամբ, ինչ մարդկային, ֆինանսական կամ այլ ռեսուրս ունի այս նոր ուժը, ինչպես արդեն վկայ կոչեցի, խաղակարտերը խառնելու համար։ Խոսենք նաև ժողովրդային, հա, հնարավոր աջակցության մասին։
Տեսեք, ես կոնկրետ օրինակ Օսկանյանի հնարավորությունները չգիտեմ, որտեղ մենք մինչև վերջ մեր նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների ֆինանսական հնարավորությունը այդպես էլ չենք իմանում։ Մենք ուղղակի իմանում ենք, որ իրենք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում բոլորը դառնում են միլիոնատերեր, եւ որքան ասենք բարձրաշճան են,
Օսկանյանի բարակային շատ միջի չէ, բայց շատ վիճելի է։
Չի կարող ասել։ Եկեք ասում եմ,
եկեք Օսկանյանների ընտանիքը միլիոնատեր եղել է միջի Հայաստան գալը, դա առումով միգուցե ուրիշ մեղադրանք ներկայացնեք, բայց դա
ես մի բան գիտեմ իմ լրագրողական փորձից, որ Հայաստանի պաշտոնյաները, որոնք որ պաշտոնավարում են, իրենք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում ստանում են, այսպես ասենք, քվոտաներ որոշակի բիզնեսներում եւ այլ եւ այլն։ Օրինակ ասենք մոռացել ենք Ոսկանյանի տղան, եթե չեմ սխալվում, Միկացեմենն է, չէ՞, կառավարում։
Եվ դա ինչ կապ ունի, ասենք։
Դե ուղղակի ասում եմ, որ
ասենք
դե դրա համար մասն, ասենք մարդիկ, որոնք եղել են Բարձրաստիճան Պաշտոնյան, նրանք նաև ունեցել են որոշակի ֆինանսական ռեսուրսներ, իսկ թե որքան ունեն
այ մարտի 1-ի սպանդի մեջ
եկեք մարտի մասին առանձին խոսենք,
հա, ամեն ինչի մեջ մեղադրել հնարավոր է, բայց ասենք
բիզնեսների
ինչ որ բան ստանալու, ինչ որ բան հալանելու առումով
ես ուզում եմ
օնեժվալ էլ է բան Օսկանյանին կպցնել,
ես ուզում եմ ուղղակի Դերենիկի ասածը, որ քաղաքական դաշտում հստակություն լինելու համար, իմ կարծիքով դրան իհարկե մենք լրագրողներս ենք մեղք ունենք, մեր քաղաքական դաշտում հստակության համար պիտի մարդու քաղաքական, այսպես ասենք, անցած ուղին հետագիծը պիտի լինի որոշիչ։ Հայաստանում երբևէ, այսինքն, այսպես ասենք, նոր անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, չգիտեմ ինչպես ստացվում, բայց փաստորեն հետագիծը մարդու անցած, այսինքն ապրած կյանքը արժեք չունենում այսօրվա իր գնահատման համար, այսինքն մարդիկ կարող են ասենք տարիներով աղավաղեն պետությունը, այսինքն ամեն ինչ անեն, որպեսզի խաթարեն պետության զարգացումը, իրենք իրենց գործունեությամբ ասենք վնասեն ժողովրդավարություն եւ այլ եւ այլ, երբ որ իրենք դադարում են պաշտոնյալ լինելուց, մեկ էլ իրենք դառնում են ասենք ինչ ասեմ, խաղաղության աղավնի, դառնում են ժողովրդավարության ջատագով, բայց
տեսեք, այս հանգամանքը, թե ինչու նախորդ երկու նորաստեղծ ուժերի հետ կապված չեղավես այս աժիոտաժը, իսկ Օսկանյանի դեռ ընդհանրապես մտադրության մասին հայտարարությանը հետևեցին արձագանքներ, ինձ թվում է պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ դիտվում է, որ թե որքանով այս գործընթացներին մասնակից կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց մինչև այս հարցին անդրադառնալը եկեք լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում ինքը Վարդան Օսկանյանը։
Քոչարյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել, այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ պահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպեսի նպատակ չկա, չի
եղել։ Եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր կուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե
դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել
կուսակցությունը
ինքը բաց կուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն, քաղաքական խորհուրդ կլինի, հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք ժողովրդի կողմից ինչ որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչարյանի հետ կապ չունի այն կուսակցությունը, որ ստեղծվելու է,
հիմա չունի, ապագայում չի կարող ասել, չի բացառում։ Արդյոք այս չբացառելու հանգամանքը տեղիք չի տալիս այնպիսի վերլուծությունների համար, որ սա պարզապես, այսպես ասած, հարթակ է Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր ցատկի համար։
Ճիշտ ասած, դժվարանում եմ ասել, որովհետև նախկինում օրինակ ԲԿ-ին են սերտորեն կապում Քոչարյանի հետ, որ Քոչարյանը այնտեղ իր տանը նստած ղեկավարում է ԲԿ-ի գործընթացները եւ այլն, դաշնակցությունը, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ Քոչարյանի դերակատարությունը ներիշխանական ինտրիգներին եւ այս ընդդիմադիր կամ այլ ընտրանկային քաղաքական գործընթացներին ուղղացված է եւ շատ դեպքերում դա արվում է իշխանության ջանքերով ցույց տալու համար, որ տեսեք, Քոչարյանը ներգրավված է, հետեւաբար պետք չի իրենց հետ գործ ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Այս պարակայում պետք է ժամանակը ցույց տա, ես այս պահի դրությամբ, ինչքան որ տեղյակ եմ, Քոչարյանը որևէ կերպ ներգրավված չէ այս գործընթացներին, այսինքն այնպես չի, որ այդ կորիզը ամեն առավոտ գնում է Քոչարյանի ցուցումներ է ստանում, թե ինչ քաղաքական հայտարարություններ անեն, ում հետ հապանակցեն, ում հետ դաշնակցեն եւ այլն եւ այլն։
Օսկանյանը ընդհանրապես դրա դեպքում փորձում է ինքնաառաջադրվել որպես հարթակ Քոչարյանի համար, այսինքն քաղաքական դաշտում վերջի մեկ տարվա զարգացումները վերեցին նրան, որ բարեբախտաբար ասենք Հայաստանի Հանրապետության համար Քոչարյանը քաղաքական ասպարեզից, այսպես ասենք, դուրս մղվեց, այսինքն ինքը միշտ մնում էր ասպարեզում, բայց վերջի մեկ տարվա իրադարձությունները նույնիսկ երևի նաև իշխանությունների համար պարտադրված էին, բայց այո, պարտադրված բերեցին դուրս մղման,
բայց ԲԿ-ի հետ չեմ հասկանում, ասենք այդ ինչպես էր Քոչարյանը ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցեք,
տեսեք,
իրար հետ հեղափոխություն արեք, մի քիչ
աննկալ է, Դերին ջան, ուրեմն կապը, որպեսի կապը,
ինչ որ փաստ
է կապը անցնելու, պիտի պետի սկսեք 2006 թվականին եւ ինչպես ստեղծվեց ԲՀԿ-ն եւ Քոչարյանի ամբողջ նախագահական ապարատի, այսպես ասենք, բոլոր կարկառուն ներկայացուցիչները զբաղված էին ԲՀԿ-ի կազմավորմամբ, հետո համալրում էին ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակը, այսինքն իշխանության
կար նախագահի աշխատակազմից։
Ասում եմ, ես ուղղակի քանի որ Քոչարյանին երբեք նախագահ ոչ ընկալել եմ, ոչ էլ պատասխան ունեմ, նրանով ես ասում եմ, Քոչարյանի ժամանակ նախագահական ապարատը ամբողջությամբ նույն, ասենք, Վահե Հովանիսյանը իմ ընկերն է, բայց նա Ռոբերտ Քոչարյանի ռեֆերենտ։
Գիտեք ինչ է տարօրինակ, Վահակ, որ կապը տալիս եք 2006 թվականից գալով այն դեպքում, որ Հայաստանում ամեսը 1 դիրքորոշումներ է փոխվում, ամեսը 1-1-ի հավատարմության երթումա տալիս եւ այլն եւ այլն։ Այն դեպքում, երբ որ այն դեպքում 95 թվականից սկսենք, 91 թվականից, ասենք, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարտեն, հա, այդպես
ասենք, եթե 95 թվականի Ձարմանալի ստեղծած քաղաքական ուժը, այս ասենք վերջի ենթադրենք գոնե 2-3 տարի առաջվա կտրվածքով, ասենք լիներ այսպես ենք առանցքային խաղացող, որը որ ասենք կունենար ազդեցություն մեր քաղաքական դաշտի զարգացումների վրա, խնդրեմ անդրադառնային, բայց մենք ունենք իրողություն, որ 2006-ին իշխանություն ստեղծեց երկրորդ կուսակցությունը, որը ինքը պիտի քաղաքական դաշտը ընդամենը բաժաներ 1-2-ի եւ այդ բաժանումով եկավ եւ հասավ 2015 թվականը, երբ որ թվում էր, թե իշխանությունը այլևս ստացել իդեալական տարբերակ, երբ որ մի կողմում իշխանությունն է, մյուս կողմում ընդդիմությունը էլ իշխանությունն է, այսինքն ինչպես ուզում էր, այսպես ասենք, քաղաքացին փաստացի կանգնած էր վատի եւ վատարագույնի ընտրության առջեւ, եւ այդ, բայց քանի որ
ես քաղաքական դիտարկումների մեջ
վատը, քանի որ տվյալ դեպքում որոշեց վատարագույնին, ասենք, մարտահրավեր նետել, վատարագույնը վատից ազատվեց,
սեմ ու սպիտակի բաժանելը, քարակուսիների մեջ դիտարկելը, հայկական քաղաքական դաշտ եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտ, իմ կարծիքով
այդքանը
պատկերացում չի տալիս Հայաստանի իրականության, հասկանում
եք, ջան, Հայաստանի հանրապետության
Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ էր 2008 թվականին, բայց դրանից հետո փոխվավ, չէ՞,
Նիկոլ Փաշինյանի թեման չեն,
չէ՞, ես ասում եմ, քաղաքական հետագծ, ասենք, դա քաղաքական հետագծի առումով եմ ասում, չէ՞, եթե ինչ որ մեկը, ինչ որ մեկի հետ համագործակցությունից
հրաժարվել է, ինքը իր հրճակած սկզբունքներից
հրաժարվել է, այստեղ սկզբունքների հարցը չէ, Նիկոլ Փաշինյան չեն քննարկում այստեղ, այստեղ քննարկում եմ քաղաքական հետագիծը,
քաղաքական հետագիծը նշանակում է սկզբունքներ,
խոսենք հնարավոր, հա, մենք խոսեցինք հնարավոր Քոչարյանի դերակատարության մասին, բայց այստեղ կոնկրետ այլ քաղաքական ուժեր են արդեն իսկ պատրաստակամություն հայտում, ոչ այնքան մեծ, ոչ այնքան գուցե ազդեցիկ, հնարավոր ստեղծվելիք նոր կուսակցության հետ, արդեն տեսակ հզոր հայրենիք հետ մասին հայտարարեց ավելի փոքրիկ ազգային համաձայնությունը, այո, ազգային համաձայնությունը, այդ նաև տեսեք, նաև ազգային անվտանգություն կուսակցությունը, հնարավոր է որ այս ստեղծվելիք ուժը, այսպես ասած, քաղաքական դաշտից կհավաքի զանազան այսպիսի մաներ ու միջին միավորներից,
նոր քաղաքական իրողությունը պարտադրում է
որպես միացումներ
լինի, այո, որովհետեւ տեսեք, այն ընտրական օրենս գրքի նախագիծը, որը որ արդեն ներկայացված է, որը որ այսպես ասենք գոնե համամասնական մեծամասնական սկզբունքներով այդ այսպես ասենք բաժանումով կարծես թե չի փոխվելու, այսինքն իշխանությունների ամեն դեպքում արձագանքից ակնհայտ է, որ իրենք այդ այսինքն այն ընտրական համակարգը առանցքը, որը առաջադրել են, դա պահելու են, այսինքն այնտեղ մանրուքների շուրջ կան ընդհանրապես փոփոխությունները լինեն, դա ենթադրում է որ կուսակցությունը 80 առնվազն 80 մեծամասնական համամասնական տեխնացու պիտի առաջադրի, կուսակցությունը առնվազն 5-ական տեխնացու պիտի առաջադրի, 13 ընտրատարածքում, այսինքն 65 տեխնացու, մեր կուսակցությունների մեծ մասը մարդկային նման ռեսուրս չունեն, այսինքն իրենք պարտադրված են լինելու ինչ որ մտնել միավորումների մեջ,
հասկանալի է։ Տեսեք, այս խնդրի կապակցությամբ դարձյալ օրակարգի վրա հայտնեց, թե այն երբեք այնտեղից չէր էլ հեռացել մարտի 1-ի հետ կապված հաղարցը։ Ես ուզում եմ հիշատակեցի Ստեփանի Մարկարյան, եկեք հիմա կլսենք, թե ինքը ինչպես է արձագանքում այն կոչերին, երբ որ շատերը, օրինակ, մի մենակ մեջ բերում անեմ Ժիրայրը Սեֆիլյան, որը Օսկանյանի հետ կապված ասաց, բոլորս գիտենք այդ մարտու մեղսակցությունը, ոչ ռագորցությունը, դա եղել է քաղաքականս նրա, ես ասում եմ, կարծում եմ, որ մեղքի չափով մաստով քիչ չի եղել, եւ եթե Օսկանյանը իր մեջ ուժ գտնի եւ մեղայականով հանդես գա, ժողովրդից ներողություն խնդրի, եթե բացահայտումներ կատարի ներքին խոհանոցից, այդ դեպքում գուցե ժողովուրդը ների նրան։ Հիմա լսենք Ստեփան Մարկարյանին։
Այլ ես իր մեղքը չեմ տեսնում այդտեղ, իր մեղքը պաշտոնյալ լինելն այդ ժամանակ։
Պատասխանատվություն է չեք իսում, պարոն Մարգարյան։
Այդ եթե վերցնենք ցանկացած պաշտոնյալ պատասխանատվություն եք իսում, անշուշտ։ Եվ ինքը դա ասում է, որ այո, պաշտոնյալ լինելով պատասխանատու է, եւ ինքը նույնիսկ շատ ճիշտ պատճառաբանեց, որ իմ ելույթը կապված էր պաշտոնյալ լինելու հետ, փորձել եմ անել, որ մի բան, որ կարողանամ, երբ որ արդեն բանը բանից անցնում էր, երկխոսություն, համագործակցություն լինի։ Այլ բան մարտի 1-ի հետ Վարդան Օսկանյանը որևէ լծակ չուներ, որ դեպքերի վրա ազդելու, ոչ ինքը հրաման տվող է, ոչ ինքը ենթադրենք բանակ կամ զոր կամ չգիտեմ իրավապահ համակարգ տեղաշարժող է կամ չգիտեմ ինչ է, այդպիսի բան ինքը չունի։
Համաձայն եք այս վերջին դիտարկման հետ, ոչ մի լծակ չուներ։
Ես Օսկանյանի մեղավորության չափին անդրադառնամ, ինչքանով է մեղավոր, ինչքանով է մեղավոր չէ, նշեմ, որ դա միայն այն դատարանը կարող է դրա պատասխանը տա, որին հասարակությունը կվստահի եւ այդ դատարանը կլինի լեգիտիմ։
Բայց դատարան կա։
Չկա նման դատարան, խնդիրը դրանումն է։ Ես համարում եմ, որ մարտի 1-ի Օսկանյանի ելույթը ինքը չպիտի ունենար այդ ելույթը։ Այդ ելույթը հանդիսացավ պատճառ, որպեսզի նման մեղադրանքներ ներկայացվի, ու ինձ համար գիտեք ինչն է տարօրինակ, որ բոլորը կենտրոնացրել են Օսկանյանի շուրջ մարտի 1-ի թեմայով, որովհետև այս շրջանում ես նայում եմ միայն Օսկանյանի թեման է, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ
Օսկանյանը ինքը
Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես կապ չունեցել այդ ամեն ինչի հետ, միայն Օսկանյանն է հայտարարություն անել, հետո գնացել խանութները թալանել, հետո սնայպերներով կրակել ժողովրդի վրա, հետո Չերոմյու խաթրակցրել, ու ժողովրդին ցրել
Սերժ Սարգսյանը քաղաքական
պատասխանատվություն իհարկե ունի Օսկանյանը,
քաղաքական պատասխանության մասին չի, եթե այսպես ասենք 10-ը
հանցագործ է մարտի 1-ի
գործը, ուրախ ես իմիկ ասեմ, քան որ ես մարտի 1-ը լուսաբանել եմ ու լուսաբանել եմ ամենայն մանրակրկիտ,
համարում եք, որ Օսկանյանը քրեական պատասխանատվությամբ
է ընդգրկել։ Ես այսպես եմ ասում, ես հիմա ձեզ մի բան կասեմ, տվյալ 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ եւ մարտի 1-ից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի բոլոր կազմը ենթակայ պատասխանատվության,
դա թող,
դա
համաձայնը
Օսկանյանը այդ ազգային անվտանգության խորհրդի կազմում էր։ Երկրորդ, ազգային անվտանգության
խորհրդը,
ազգային անվտանգության
մեղավորությունը,
ստոպ, դատարանը, քանի որ տվյալ այդ մարդիկ, այն նույն մարդիկ, ովքեր որ արել են ամեն ինչ, այսօր իրանք են տնօրինում դատարան, իշխանություն, մենք ուղղակի մեր պարտքն ընդամենը պայել այդ հիշողությունը, որպեսզի հասարակությունը հիշի, որ Օսկանյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, այնտեղ ազգային Հայկ Հարությունյանը, Սերյան Օհանյանը,
դուք լուսաբանել եք, չէ՞ մարտի 1-ի
Միքայել
Հարությունյանը եւ դրանից հետո հանձնաժողովի աշխատանքը,
հանձնաժողովի
Օսկանյանը հարցակնվել է այդ հատուկ ինչպես էր կոչվում
մարտի 1-ի, տեսեք Դենիկ ջան, խնդիրը կարողանա
հաստահավաք խմբի կողմից Օսկանյանը հարցակնվել է թե չէ,
հաստահավաք խմբի, այսպես ասենք, գործառույթների մեջ չի եղել օրինակ պաշտպանության նախարարի 0038 հրամանը, որը որ փետրվարի 23-ին ա եղել 2008 թվականի, որը որ նախագահականում տեղի ունեցած ազգային անվտանգության խորհրդի նույն նիստից հետո է եղել, որը որ հրամանա տրվել զինված ուժերը բերել զորանոցային
վիճակի, Հարությունյանը հա կարծեմ հարցակնվել է, չէ՞,
այո,
Օսկանյանը հարցակնվել է հաստահավաք խմբի կողմից, ես ուզում եմ դա
հասկանամ,
դե եթե չի հարցակնվել, ինչի մասին
խոսում, հաստահավաք խումբը սկսենք նրանց, որ իր աշխատանքի կեսից կասեցվեց, այսինքն երբ որ հաստահավաք խումբը սկսեց զբաղվել այնտեղ, որտեղ որ արդեն նման կասեցվեց, եւ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով այդ խումբը ծրվեց,
այսինքն Սերժ Սարգսյանը խոչընդոտել է մարտի 1-ի բացահայտմանը,
այնպես որ ես կասկած չունեմ, երբ որ կգա ասենք կսկսվի, ասենք ինչ որ իրավիճակը մարտի 1-ի այսպես ասենք բացահայտում ամբողջությամբ, չէ՞, նույն Օսկանյանն էլ է խոչընդոտելու, ու նույն Օսկանյանը,
ես կարծում եմ, որ առաջինը պետք է հարցակնվի Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը,
բոլորը, այսինքն
սկզբից,
այսինքն ես մի հատ կոպիտ համեմատություն պետք է անեմ, դա չի նշանակում, որ ասենք Նաիրի Հունանյանը, եթե ասենք հոկտեմբերի 27-ի գործակալության իրականացնող միայն ինքն է, կամ ասենք խոսքի այնտեղ այն խմբի մյուս մանը 400-ը,
ես կարծ դիտարկում անենք եւ փակենք, ինձ համար տարօրինակ է, որ հաստահավաք խմբի կողմից, որը քիչ է շատ վստահություններ վայելում հասարակության կողմից, հարցակնվում է նախքին ՊՆ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, բայց չի հարցակնվում Օսկանյանը, որին այսքան մեղադրանքներ են ներկայացվում։
Ընդհատված աշխատանքը սա այլ թեմա։
Կհասցնեին երևի հարցը։
Հաստատ հարցը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր Վահագն Հովակիմյանը եւ Սիբիլիտասի քաղաքական մեկնաբան վերելուցաբան Դերենիկ Մալխասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երեք տարի առաջ Երևանին մոտ գտնվող Այնթափ գյուղում Գազպրոմ Արմենիայի մեղքով մի ընտանիք է տուժել։ Տան կողքով անցնող գազատարում ուժեղ պայթյուն է տեղի ունեցել, տունը վնասվել է, 8 հոգուց կազմված ընտանիքը միջև հիմա անօթևան է, վարձով են ապրում։ Գազպրոմ Արմենիան Հայաստանի գազամատակարարման մենաշնորային այդ հզոր, այդ հարուստ ընկերությունը միջև հիմա իր մեղքով տուժած ընտանիքի հարցը չի լուծում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սկրակարիչը վառեցի տունը պայթետ, ամբողջ ճեսպատը հլել է քունիկիս վրա։
Այնթափ գյուղի բնակիչ Արտակ Պետրոսյանը հաշմանդամ է դարձել տան կողքով անցնող գազատարի հզոր պայթյունի հետևանքով։ Նրա 8 հոգուց բաղկացած ընտանիքն արդեն 3 տարի անօթևան է։ Հղի կնոջ, մանկահասակ երեխայի, ծնողների, քույրերի ու եղբոր ընտանիքի հետ նույն գյուղում վարձակալած տանն են ապրում։ Բազմաթիվ դեռներ են ծեծում ու փորձում իրավական եղանակով փոխհատուցում ստանալ իրենց վնաս պատճառած ընկերությունից, Գազպրոմ Արմենիայից։
Ընտանիքս 8 հոգի է, այսօր հարցնել հղի է։ Շուտով 9 հոգի կլինենք։ Ամեն ինչ անում են, որ այս հարցին լուծում չտրվի։ Բոլոր մարդկանց դիմել ենք, նախագահականից բռնած, վարչապետին էլ ենք տեսել, բոլորին էլ ասել ենք, չգիտես ինչի, բոլորի ականջները փակ են։
Դեպքից հետո միայն 4 ամիս անց տուժած ընտանիքի պահանջով են քրեական գործ արուցել։ Փորձագետներն ուսումնասիրել եւ առանձնատունը համարել են 4-րդ կարգի վթարային ու բնակության համար ոչ պիտանի։ Դատաբժիշկները հաստատել են, որ ընտանիքի բոլոր անդամները վնասվածքներ են ստացել, բայց միայն Արտակ Պետրոսյանին են տուժող ճանաչել, ով խորը այդվածքներ է ունեցել։ Բժիշկները դժվարությամբ են փրկել նրա կյանքը։ Միայն այդ դեպքում են նրա վնասվածքները համարվել կյանքին վտանգ սպառնացող ու ծայրահեղ ծանր։
Դեպքից հետո հղի հարցը ուշագնաց է եղել ու դատաբժիշկն էլ արձանագրել է, որ մարմնի վրա կապտուկներ կան, այրան զեղումներ կան, մի խոսքով լավ վնասվածքներ է ստացել, ու այդ ամեն ինչից հետո իրան թեթև մարմնական վնասվածքի հատկանիշներ գրել է, որ չի պարունակում, փողոցում մեկին բռնես, աչքի տակին խփես, կապը ցնես, ոստիկանությունը կկանգնի, կասի ծանր մարմնական վնասվածք են հասցրել, բայց իրա դեպքում չգիտես խի ոչ մի բան չեն արել։
Փորձագետները հաստատել են, որ գազի արտահոսքն ու պայթյունը տեղի են ունեցել ստորգետնյա պոլիէթիլենային գազատարի վնասման հետևանքով։ Փորձագիտական եզրակացության մեջ նշված է, խողովակաշարի մոնտաժման աշխատանքները կատարվել են խախտումներով, դրա հետևանքով տեղի է ունեցել կյանքին վտանգ սպառնացող պայթյուն, ինչի պատասխանատվությունը կրում են խողովակաշարը, մոնտաժող և շահագործող կազմակերպությունները, այն է Գազպրոմն ու նրա հետ պայմանագիր կնքած շինարական կազմակերպությունը։ Դատական գործին կցված մի փաստաթղթով դեռ 2008 թվականին գազամատակարարը լավ է գնահատել շինարարի աշխատանքն ու առանց առարկությունների ընդունել պոլիեթիլենային խողովակաշարը, որը տարիներ անց պայթել ու անօթևան է թողել բազմանդամ ընտանիքին։ Փաստաթուղթն ստորագրել են գազամատակարար ընկերության Արտաշատի տեղամասի պետի տեղակալները։
Այս մարտիկ ընդունել են լավ գնահատականով, շինարարին քնիչը գործը առանձնացրել, շինարարին են վերել, հիմա կոպիտ ասած մեյդան են վերել, ուզում են բարդեն շինարի վրա, եթե շինարը լավ չէր քաշել, չընդունեիք լավ գնահատականով շահագործեիք 5 տարի, հիմա ինչ վնաս եք տվել, ուզում եք գումարը գցեք շինարի վրա։
Տուժող ճանաչված Արտակ Պետրոսյանը համաձայն չէ փորձագետների եզրակացության հետ, թե գազի պայթյունն իրենց պատճառել է ընդամենը 10 միլիոն դրամի վնաս։ Թեև անգամ փորձագետների որոշած 10 միլիոնը իրենց չի հասել, բայց դատարան են դիմել ու Գազպրոմ Արմենիայից պահանջում են 4 անգամ ավելի, մոտ 40 միլիոն դրամ։
Ես ունեմ փաստաթուղթ, որ հաշվանդամ եմ, թողին ստանեմ բուժեն։ Ունեմ փաստաթուղթ, որ 1.2 միլիոն դրամ ծախսել եմ, ի վերջո բարոյական վնաս։ Ես իմ ընտանիքի այս ապրումները ուրեմ չարժի բարոյական վնաս։
Այսօր Գազպրոմը աջ ձախ լսում ենք բարեգործություններ անում, 45,000 հատ գիրք ինքը բարեգործության ա տվել, իսկ այսօրվա դրությամբ իմ աղջիկը 12-րդ դասարանում ավարտում է, ես գումար չունեմ շտեմարան գնելու։
Գազպրոմից նախագահականի հարցմանի պատասխան չափազանց մեծ են համարել հայցվորի պահանջած 40 միլիոն դրամն ու նշել, թե պատրաստ են փոխհատուցման դատարանի վճռից հետո միայն։ Տուժած ընտանիքի անդամները նշում են, իրենք էլ անհամբեր սպասում են դատարանի վճռին, սակայն առաջին ատյանի դատարանն արդեն 2 տարի ըստ իրենց անհիմն ու միտումնավոր հետաձգում է նիստերը։
Այս գործը, որ ընդհանրապես 4 հատ օր է, նա քննելու բան էլ չկա, ամեն ինչ պարզված է, որ իրանց մեղքով է։ Ամեն անգամ Գազպրոմի իրավաբանը չի գալիս, մեղադրվողներից մեկը հիվանդ է, այն մի անգամ դատախազն էր հիվանդ, այս անգամ էլ գնացինք ամսի 14-ին դատական նիստի այս ամսի, մարդը զանգել է, ասում է երեխա եմ, ունեցել չեմ կարագամ։ Այս ամեն ինչը երևի իրանք միտումնավոր են անում, որ հիմա էլ դատարանը թուղթուղարկի դատախազություն, ասեն անհարգի է բացակայում դատախազը, հիմա էլ բռնեն դատախազ փոխեն, որ նոր դատախազը գա, ասի ծանոթանան, բան մի 2 ամիս էլ այտենց ձգեն։
Արտակ Պետրոսյանն ընտանիքի մյուս անդամների հետ անգամ դիմել է բողոքի ծայրահեղ քայլերի, գիշերներ լուսացրել նախագահականի դիմաց, սակայն արդեն 2 տարի ձգձգվող դատական գործը տեղից չի շարժվում։ Գազպրոմ Արմենիայից ազատությանը ևս ասացին, թե որևէ մեկնաբանություն չունեն, քանի դեռ դատարանը վճիռ չի կայացրել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Այնթափ։
Խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատների մերձավորների չդադարող բողոքների հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք կասկածում են արդարադատությանը, կասկածում են, որ քննությունը արդար չի անցկացվել։ Արդեն 9 տարի է Օհանջանյանների ընտանիքը չի կարողանում համոզիչ պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչ պատճառով ու մեղքով է բանակում մահացել իրենց որդին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
9 տարի Օհանջանյանների ընտանիքը չի կարողանում պարզել, ինչի և ում պատճառով մահացավ բանակում ծառայող որդին Տիգրանը։ Տարիների ընթացքում փոխվել են միայն դատարանները, դատավորները, քննիչներն ու փորձագետները, սակայն որդեգրույց ծնողները գլխավոր հարցի պատասխանը այդպես էլ չեն ստացել։ Մայրը, Գոհար Սարգսյանը, օրեր առաջ էլ հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Իրա խոսքերն է գրել, այս բոլոր գործերը իմ հսկողության տակ են։ Ես այսօր օրը հիշեցրել եմ, պարոն Օհանյան, դուք այդ օրը նման բան ասեցիք։ Սա է ձեր հսկողությունը։
Տարիներ առաջ Վճռաբեկ դատարանը հելքել էր նախնական վարկածը, թե 19-ամյա երիտասարդը զոհվել է էլեկտրահարման հետևանքով, գործն ուղարկելով նոր քննության։ Դեկտեմբերին քննչական կոմիտեն որոշեց գործը կարճել, հիմնավորելով, թե իրեղեն ապացույցներ չեն պահպանվել և չի պարզվել, ով պետք է ներգրավեր որպես մեղադրյալ։ Անհայտ հանգամանքներում մահացած Տիգրանի ծնողները բողոքարկում են քննությունը կասեցնելու քննչական կոմիտեի որոշումը։ Երեկ նրանք դատարան էին բերել փաստաթղթեր, նկարներ, վերստին պնդելով, որ որդու մարմնի վրա խոշտանգումների հետքեր են եղել։
Տեսնում եք, ոնց են տանջել երեխոս, ինչի։ Ասում եք, եղտա եղել, մաքրել ենք անցելը։ Այդպես սա այդ վզի մասին նա, սա էլ երկրորդն է, երկրորդ քերծվածքը իբր, սա նկարագրում է քերծվածք, ավելի պարզ մյուս նկարների մեջ ավելի պարզ երևում է քունքին խպած հարվածը, որ աչքի տակը, քունքի այս մասը, դե ապացուցեք, իսկ ձենը կտրեն։
Տիգրանի հայրը վստահեցնում էր, թե անցած 5 տարիների ընթացքում գործի քննության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չեն կարողացել ստանալ։
Մեզ յուտեր չեն ճանաչել, դուք խորհրդարանացի, մենք ոչինչ տեղյակ չենք, ոչինչ տեղյակ չենք, ինչ են անում, ինչ են արել, ոնց են դառնում են երեք խաղը, այս երիտասարդները։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն դատարանը երեք բավարարեց գործը կարճելու դեմ Տիգրանի ծնողների բողոքը։ Քննությունը կշարունակվի, սակայն Գոհարը մեծ արդյունքներ առանձնապես չի ակնկալում։
Այս գործով չեն կարող մարսել ին տղայի արյունը, կոպորտների լյարդացածը, թե դատախազության, թե քնչական մարմինների, թե մեր այս իշխանության։ Միևնույնը, ես հասնելու եմ նրան, որ մեղավորը պատիժը կրի, ես իմ երեխուն հետ չեմ կարաբերել, բայց իմ ես բողոքով, մեր ես մայրենի բողոքով արդարադատությունը հետ են բերելու, արդարադատությունը են մծնելու, չգիտեմ, այս ենց թո հասցնեմ նրան, որ այս ենց դնեն ճակատից գնդակահարեն, ասեն, դերչապես պրծնեմ ես Այս զինվորի մորից պրծնեմ, սպանել եմ իր այրեխուն, մորն էլ սպանեմ պրծնեմ, չեմ պրծնելու, ինձանից պրծում չկա։
Տարիներ շարունակ գործի քննությանը հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պնդում է, զինվորական դատախազությունը շահագրգիռ չէ բացահայտել գործը։
Սա ուղղակի, այսպես ասած, բողոքի ձայնը լրացնելու ինչ-որ ժամանակավոր մեխանիզմ է։ Բազմիցս վերսկսել են այդ գործը, եւ զինվորական դատախազ Կոստանյանն է ժամանակին վերսկսել, դեպքի վայրը կեղծիք էր համարել, այդ դեպքի վայրի զննության արձանագրությունը, հետո հրաժարվել էր իր հետ ասածից։ Ժամանակը եւ այս տարիները ցույց են տվել, որ զինվորական դատախազությունը չի բացահայտում մահվան դեպքերը, առավել ևս, որ այստեղ շրջանառվում է գեներալ Հայկազ Բաղմանյանի անունը։ Ինչքան կարելի է այդ մահվան դեպքերը թողնել այդ վիճակում եւ անպատժելիության մթնոլորտը պահպանել բանակում։
Ամիսներ առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը չէր բացառել, հնարավոր է խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծվի բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մահվան դեպքերը ուսումնասիրելու համար։ Մինչև օրս սակայն պատգամավորները զբաղված են տեղեկություններ հավաքելով եւ յուրաքանչյուր գործի մասին ցնողներին տեղեկանք ներկայացնելով, ինչը որթե կորույց մայրերին չի գոհացնում։ Հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Փոստանջանին ևս չի բավարարում այս մոտեցումը։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ շարունակելու են պնդել հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մայրաքաղաքի և մյուս քաղաքների քաղաքապետերի ընտրության հարցում տարբերակված մոտեցում կա։ Երևանի քաղաքապետը ուղղակի ընտրություններով չի ընտրվում։ Հայաստանի իշխանությունները այդ քայլին չեն գնում։ Սկզբում դա նշանակովի պաշտոն էր, հիմա այդ պաշտոնին հասնում են ոչ ուղղակի ընտրությունների միջոցով, ոչ թե քաղաքացիների քվեններն է ընտրում Երևանի քաղաքապետին, այլ ավականու ընտրությամբ։ Անցյալում բազմաթիվ մեկնաբանություններ են արվել, որ Երևանի ուղիղ ընտրված քաղաքապետը շատ ազդեցիկ դեմք կլինի, և իշխանությունները չեն ցանկանում, որ նման ազդեցիկ պաշտոն լինի, մեկ էլ տեսար ակնկալներ կարող են գրանցվել։ Երևանից բացի մյուս բոլոր քաղաքների քաղաքապետերը ընտրվում են ուղղակի ընտրությամբ քաղաքացիների քվեններով, և հիմա երևի նրա համար, որ Երևանը միայնակ չմնա, Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետերի ընտրությունը ևս կարող է ոչ ուղղակի լինել, նրանց ընտրության կարգը ևս կարող է փոխվել։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը թեև խորհրդարանի կողմից դեռ չի հաստատվել, բայց կուսակցություններն ամիսներ անց Վանաձորում կայանալիք թիմ ընտրություններին նախապատրաստվելիս արդեն իսկ հաշվի են առնում նախագծի պահանջները։ Հիշեցնեմ, ըստ նախագծի Վանաձորում համայնքի ղեկավարի անուղակի ընտրություններ են լինելու, իսկ ավականու ընտրությունն անցեկացվելու համամասնական ընտրակարգով 21-ի փոխարեն 33 ավականի է ընտրվելու։ Վանաձորի գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը դեռ չգիտի, արդյոք իր կուսակցությունը կառաջադրի տեխնացությունը քաղաքապետի պաշտոնում, թե ոչ, բայց մի բան հաստատ գիտի, քաղաքապետի պաշտոնը լքելուց հետո էլ կշարունակի մնալ հարազատ կուսակցության կողքին։
Որ ժամանակը գա, կորոշե։ Իհարկե ես միշտ հանրապետական կուսակցության հետ եմ, կուսակցության գաղափարակիրն եմ, եւ որտեղ որ իմ կուսակցությունն է, այնտեղ եմ եւ ես։ Անկախ նրանից քաղաքապետի պաշտոնին ես կառաջադրվեմ, թե ոչ, կուսակցությանս հետ եմ ժողովրդիս համար։
Դարփինյանը համոզված է, նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի ընդունումից հետո պատահական մարդիկ չեն կարող հայտնվել քաղաքապետի պաշտոնին։
Այս բալագայում այլևս, ասենք, պատահական մարդիկ չեն կարող հայտնվել համայնքապետի պաշտոնին։ Կուսակցությունները շատ լուրջ մոտեցումներ կտան և նոր ընտրյալ համայնքապետերը կլնեն արժանի իրենց պաշտոնին։ Ես չեմ կարծում, որ եթե մարդը հասարակական կազմակերպության անդամ չի, եթե կուսակցական չի, եթե ասենք նման զարգացումներ չի ունեցել, կարող է գա և ասենք համայնք ղեկավարի։
Ժառանգություն կուսակցության Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը միջդեր թերահավատ է իշխանության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխության հանդեպ։
Ժողովրդի դիմադիր տեխնացուին անտրելու, բայց այնքան լցոնումներ են անելու, պրակտիկան կյանքը ցույց է տալիս, որ ՀՀԿ-ն առանց կերտիկի չի կարող իշխանություն վերցնել։
Այնուհանդերձ կուսակցությունը պատրաստվում է առաջիկա ընտրություններին ավականու անդամների տեխնացուների ցուցակը դեռևս ձևավորման փուլում է։
Նման զրույց մեր միջև եղել է, եկել ենք այն որոշման, եթե կուսակցությունը պետք է մտնի պայքարի մեջ, բնականաբար։ Եթե այսօր ես մենք ներկայացնենք ավականային ցուցակը, որը իմ մտքում դա կա, սա կարող շոկի մեջ ընկնի։ Դրանք ազնվագույն երիտասարդներ են։
Նորաստեղծ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզային գրասենյակի պատասխանատու Հայկա Սիմիկյանի կարծիքով նոր ընտրական օրենսգիրքը կաշխուժացնի կուսակցական կյանքը Վանաձորում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա շեշտեց, անկախ այն հանգամանքից, թե ընտրություններն ինչ կարգով կանցկացվեն, իրենք պատրաստվում են մասնակցել ոչ միայն Վանաձորի, այլև մյուս համայնքներում կայանալիք թիմ ընտրություններին։
Մեր համար երևի տեսական տարբերություն չկա, կլիներ անհատով թե կուսակցական ցուցակով ավականներով, որովհետև մենք ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք պարզապես լուրջ զբաղվել այդ ամեն ինչով, դա իրական միական չի, կլիներ անհատական տեխնացու, մենք պաշտպանենք մեր տեխնացուին, թե կլինի կուսակցական ցանկով, ամեն դեպքում մենք երկու դեպքում պատասխանատվություն ենք կրում մեր արածների համար եւ մեր ստացած ձայների համար եւ հետագայում մեր կատարած քայլերի եւ ամեն ինչի համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա կարդան կորվա թերթերը։ Այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
1992-1995 թվականներին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ, 1993 թվականին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար գեներալ-լեյտենանտ Նորատեր Գրիգորյանցը, անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի խնդրին, 168 ժամ թերթի հետ զրույցում նշում է. Ոչ թե պետք է, այլ Հայաստանի նախագահը պարտավոր է բարձրացնել Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառելու հարցը Ռուսաստանի առջև։ Իսկ ուրիշ ինչպես։ Ռազմավարական գործընկերն իր գործընկերոջ հակառակորդին տրամադրում է հարցակողական զինամթերք, մենք չենք կարող այս հարցը բարձրացնել, դա նրանք պետք է անեն, կամ նրանք անհրաժեշտ չեն համարում բարձրացնել այս հարցը, կամ էլ ամաչում են, չգիտեմ, պետք է նրանց հարցնել։ 168 ժամի հետ զրույցում ասում է գեներալ Նորատեր Գրիգորյանցը։ Անդրադառնալով Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններին, ժամանակ թերթն ընդհանրացնում եմ։ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունն ամենայն հավանականությամբ կարող է վերածվել ընդդիմադիր դաշտի որոշակի ինդիկատորի։ Ամենայն դեպս դրա մասին են վկայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և ՀԱԿ-ի միջև առաջացած որոշակի տարաձայնությունները ընտրական հանձնաժողովներում տեղերի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանի շտաբի պետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել է ՀԱԿ-ին հանձնաժողովի տեղերում նշանակել Սասուն Միքայելյանի ներկայացուցիչներին։ ՀԱԿ-ն ստեյության մերժում է այդ առաջարկը, ամենայն դեպս մինչև այժմ։ Ստեղծվում է բավականին ուշագրավ մի իրավիճակ, երբ Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը ընդդիմություն իշխանություն դիմակայությանը նախորդում է որոշակի դիմակայություն ընդդիմություն ընդդիմություն տիրույթում։ Այս տեսանկյունից Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը ինչ որ իմաստով վերածվում է համապետական ընտրություններում հնարավոր իրավիճակի փոքրիկ մոդելի, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք Առաքել Մովսիսյանը, Մանվել Գրիգորյանը կամ Մհեր Սեթրակյանը չեն լինելու հաջորդ ազգային ժողովում, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել է. «Ես միշտ դեմ եմ եղել, որ միայն տեսաբաններ լինեն ազգային ժողովում. Պետք է նաև պրակտիկ մարդիկ լինեն», գրում է չորրորդն ու շարունակում. Տեսաբաններն ինչպես հայտնի է, միայն խոսում են, իսկ պրակտիկ մարդիկ կոնկրետ գործողություններ են անում։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերոհիշյալ պատվարժան անձանց, ապա ճիշտ ասած խորհրդարանի բախտը բերել է, որ նրանք առայժմ իրենց դրսևորել են որպես տեսաբաններ։ Պատկերացնում եք, Շմայսը պրակտիկայում կիրառեր քաղաքական հակառակորդներին բռնաբարելու իր տեսությունը։ Մհեր Սեթրակյանը չբավարարվեր միայն լրագրողներին չանեկը փոկելու մասին տեսական դատողություններով, իսկ գեներալ Մանվելն ազգային ժողովի նիստերին ներկայանար չագուճով, մեխով ունալով, բայց ահա Վահրամ Բաղդասարյանը նրանց անվանում է պրակտիկ մարդիկ ու փաստորեն կոչ է անում խոսքից գործի անցնել, թե չէ մի տեսակ սիրուն բան չի ստացվում։ Ստացվում է, որ ազգային ժողովում բոլորը միայն տեսաբաններ են ու խոսելուց բացի բան չեն անում, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եթե հարկային օրենսգրքի նախագիծը ընդունվի այն տեսքով, որով ներկայումս շրջանառվում է, ապա դրա ուժի մեջ մտնելուց որոշ ժամանակ անց Հայաստանում գրեթե բոլոր ապրանքները կդրոշմապիտակավորվեն։ Ընդ որում դրոշմապիտակավորման են ենթակա լինելու այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են լուցկին, զուգարանի թուղթը, բամբակը, աղը, ադիբուդին, մակարոնեղենը, շոկոլադը, վանիլը, դարչինը, կարակը, պանիրը, հավի միսը, կետչուպները, մայոնեզը, կոշիկի վաքսերը, ատամնապրոթեզների ֆիքսման փոշիները։ Մի խոսքով, գրեթե այն ամենը, ինչ անցել է նախագիծը մշակող մեր պաշտոնյաների մտքով։ Դրոշմապիտակավորումը մեր կառավարությունը դիտարկում է որպես ստվերի դեմ պայքարի միջոց, այսինքն յուրաքանչյուր ապրանքի վրա դրոշմապիտակ փակցնելը բերում է նրան, որ հարկային մարմինը կարողանում է արձանագրել, որ տվյալ ապրանքը հաշվառված է և դրանից վճարված են համապատասխան հարկեր։ Սա տեսականորեն կոշտականում նման համատարած դրոշմապիտակավորմամբ կկրճատվի ստվերային տնտեսության մի չնչին մասը միայն։ Մեր տնտեսության ստվերային հիմնական հատվածը գտնվում է բոլորովին այլտեղ, և դրա վրա դրոշմապիտակներ չեն փակցնելու։ Օրինակ, ինչպես կարելի է դրոշմապիտակով պայքարել հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա հսկայական ստվերի դեմ, կամ ինչպես է հնարավոր դրոշմապիտակով կանխել շինարարության ոլորտում առկա ստվերը։ Բայց եթե խոսքը միայն խանութներում վաճառվող ապրանքների ստվերային շրջանառությունը կանխելու մասին է, ապա անհասկանալի է, թե ինչպես է այդ հսկայական ցանցից պլստացել օրինակ շաքարը, նկատում է Հայկական ժամանակը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Գայանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը։
Այս օրերին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նշում է հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանը։ Հոբելյանական հանդիսությունների միջոցառումները սկսվել են մարտի 4-ից և կշարունակվեն մինչև ապրիլի 19-ը՝ եզրափակիչ հոբելյանական գալա համերգով։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նվագախմբի ղեկավարները հանգամանալիորեն պատմեցին, որ այս հոբելյանական իրադարձությունների շրջանակներում տեղի կունենան ոչ միայն 7 համերգ, այլև գիտաժողով նվիրված Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 90-ամյա գործունեությանը, ֆիլմի պրեմիերա, գրքերի ցուցահանդես, որ բացվել է մարտի 12-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանում, ցուցահանդեսը կտևի 1 ամիս, ներկայացված են նվագախմբի հիմնադրման օրից ի վեր հրատարակված և նվագախմբի անվանի երաժիշտների ու դիրիժորների կյանքին ու ստեղծագործական ուղին նվիրված գրքեր, նաև նվագախմբի տարբեր տարիներին տեղի ունեցած հյուրախաղերի և համերգային շրջագայությունների մասին պատմող գրքեր և ալբոմներ։ Դրանք հավաքել իմի է բերել անվանի երաժշտագետ, նվագախմբի երաժշտական գլխավոր խմբագիր, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արմեն Բուդաղյանը, նրա խոսքով նվագախումբը երկրորդ աշխարհամարտից հետո ոտքի կանգնեցրեց մեր լավագույն դիրիժորներից մեկը։
Պատերազմից հետո չանցած 1-2 ամիս նորից միջոցներ հայթայթվեցին և վերակազմավորվեց է, որպես ինքնուրույն կոլեկտիվ գործեց Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը ֆիլհարմոնիայի կազմում, նրա ղեկավարն էր հայտնի դիրիժոր Միքայել Մալունցյանը։ Եվ այդպես շարունակվեց, Միքայել Մալունցյանից հետո եղավ մեր գեղարվեստական ղեկավարը Օհան Դուրյանը, Օհան Դուրյանից հետո եղավ Դավիթ Խանջյանը, եղավ Վալերի Գերգիևը, որը հիմա համաշխարհային մեծություն է, բայց դեռևս երիտասարդ տարիներին իր գործունեությունը նա սկսեց Հայաստանում որպես մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, և առաջին հաջողությունները կապված էին հենց մեր նվագախմբի հետ։
Երաշտագետ Արմեն Բուդեղյանը վերհիշում էր նաև այսօր, թե ինչպես արդեն անկախության տարիներին, Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին, 90-ականներին մարդիկ գալիս էին սիմֆոնիկ համերգներ լսելու։
Եղավ նորից ծանր տարիներ, ցուրտ ու մութ տարիներ, եկավ ղեկավարության գլուխ Լորիս Ճկնավորյանը, որը հսկայական աշխատանք կատարեց ոչ միայն նվագախմբի գեղարվեստական մակարդակը բարձրացնելու հարցում, այլև ապահովելու համար դահլիճի գործունեությունը, սիմֆոնիկ համերգների համընթաց աշխատանքը։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 16 տարի է, ինչ սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարում է Էդուարդ Թոփչյանը, արվեստի վաստակավոր գործիչ։
Այո, Էդվարդ Թոփչյանը նվագախմբի ամենաերկարակյաց գերազանցական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է, և հենց նրա ղեկավարման տարիներին ոչ միայն նվագախումբն է այստեղ տարեկան բազմաթիվ համերգներ տալիս ու փառատոներ կազմակերպում, այլև բազմաթիվ հյուրախաղերի է մեկնում աշխարհի 4 կողմերը։ Հայտնի է, որ նույնիսկ ամենաականավոր դիրիժորներն այստեղ տարբեր տարիներին որոշակի կոնֆլիկտներ են ունեցել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ և հեռացել։ Ինչպես է Էդվարդ Թոփչյանին հաջողվել այսքան տարի ղեկավարել նվագախումբը առանց որոշակի խնդիրների հարցից, ասաց.
Նախ հիմա ձեզ շատ տարօրինակ բան կասեմ ես, նախ ես կոնֆլիկտային մարդ չեմ, ես սկզբունքային եմ, երբեմն դրա շուրջը կոնֆլիկտներ առաջներում առաջացել են կամ, բայց ես աշխատել եմ, որ դրանք մինիմալ լինեն, ընդհանուր առմամբ ես փորձել եմ անդադար աշխատեմ բոլորի կարծիքը հաշվի առնելով, երբեք չեմ ուզեցել նվաստացնեմ։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 90-ամյա հոբելյանի շրջանակներում Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում էլ տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ հայ երաժշտական մշակույթը խորագրով գիտաժողովը, որի բանախոսներն էին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, արվեստի ինստիտուտի, կոնսերվատորիայի եւ կոմպոզիտորների միության ներկայացուցիչները։ Դեսք մարտի 29-ին եւ 31-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկանա Ջակոմո Պուչինիի Բոհեմ օպերայի համերգային թատերականացված կատարումը, պրեմիերան։ Հոբելյանական միջոցառումների շարքը կամփոփվի ապրիլի 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիք գալա համերգով, նույն օրը առավոտյան Մաշտոցի 43 հասցեում տեղի կունենա նվագախմբի հիմնադիր գլխավոր դիրիժոր երաժշտական ղեկավար Արշակ Ադամյանի հուշակարի բացումը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։